Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 4-nji maýy hepdäniň tişenbegini eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň ýene bir bölegini getirdi. Ýurtda suw we azyk kynçylyklary çözülmän galýar we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Hitaýyň daşary ýurtlarda has agressiw hereket edýänligini we öz çäginde hem repressiw çäre görýänligini aýtdy. 2-nji maýda CBS habarlar gullugyna beren interwýusynda Blinken Washingtonyň Hitaýy saklamak islemeýänligini ýöne düzgünleri esaslanýan halkara tertibini bozmagyna ýol bermejekdigini duýdurdy. Soňky bir näçe ýylda şaýat bolan zadymyz Hitaýyň öz ýurdunda has repressiw we daşary ýurtlarda has agressiw hereket etmegidir. Bu fakt dip CBS-iň 60 minut gepleşigine beren interwýusynda aýtdy. Soňky döwürde söwda aňtaw we koronawirus pandemiýasy sebäpli Birleşen Ştatlar bilen Hitaýyň arasyndaky dartgynlylyk güýçlendi. Blinkinden Pekiniň uzak möhletli maksadynyň näme edigi barada pikir soralandy. Ol meniň pikirimçe wagtyň geçmegi bilen Hitaý dünýäde agalyk edici ýurt bolup biljekdigine, bolmaldygyna we boljakdygyna ynanyp biler diýip jogap berdi. Emma ol harby gapmagarşylygyň Hitaýyň we Birleşen Ştatlaryň bähwitlerine düpli gabat gelmeýänligini bellädi. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomaty biziň maksadymyz Hitaýy durulmak, saklamak we ýa-da çekmek däl diýdi. Blinken Hitaý düzgüne esaslanýan tertibe garşy çykýar. Kim bu tertibe garşy çyksa, aýaga galarys we gorarys diýip sözüniň üstüne getirdi. Awganistanyň gorunmak ministrligi soňky 2 günde hökümet güýçleri bilen Talibanyň arasynda bolan söwüşlerde 100-den gowrak söwüşçiniň öldürilendigini habar berdi. Ministrlik 2-nji maýda hökümet güýçleriniň arasyndaky pidalar barada çekmejek maglumat bermän, çaknaşyklarda ýene 52 Taliban söwüşçilerini yaralananlygyny aýtdy. Ministrlik Taliban bilen hökümet güýçleriniň birnäçe welaýatda çaknaşanlygyny, şol sanda Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň 1-nji maýda çykarylanda taýyk zarba uran Kandagarda çaknaşyklaryň bolanlygyny mälim etdi. Taliban söwüş barada çykyş etmedi. Soňky aýlarda 20 ýyllyk konflikti besetmegi maksat edinýän iki tarapyň arasyndaky gepleşikleriň güýçlenen wagtynda zorluk hem artýar. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri geçen aýda prezident Joe Bidenin buyrugy boýunça zorlukly ýurtda galan goşunlaryny Dehmit aýdan çykaryp başlady. 2-nji maýda Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri Günorta Helmand welaýatynda ýerleşýän Antonik lagerini owan güýçlerine tapşyrdy. Antonik indi Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri we NATO tarapyndan täýlim alan owan ýürite güýçleri tarapından ulanılır. Hindistan'da yokunçluğun yayramağı ve ölüm derecesinin yokurlanmağı bilen pandemi krizisi çoğunlaşar. Bu yagda gün Orta Aziyanın beylikli bölüklerinde hem tətir ediyar. Kislarot ve medisina üpsünçülüğünün yetmezçiliğini adaltmağı için Hindistan'a tədi xalqarı kömögünün bariyan vaxtında Britanya'nın hökumeti önkü koloniyatına qoşmaça 1000 hova verici quralı iyiverecektiğini aytdi. Sonki bir heptanın devamında Hindistan'da 2,16 milyon tədi keselilen adam ve 23,800 tövürüge ölönlür xatavalındı ve virusun umumi pidasının sani 215,000 adam etdi. Bilermenler bu sanların krizetin hakiki girimini görkezmeýänligini aýdýarlar. Premier-ministr Narendra Modi'nin hökümeti milli derecede çäklendirmelerin girdilmegine garşy çykypdy. Ýöne köp ştat öz çäklendirmelerini girdipdi. Gün Orta Aziyada aladylanmalar hem artýar. Nepalda, Sri Lankada keselilenleriň sany ören ýokurlanyp hastahanalarda düşök kislorod we medisina enjamlary gutaryar. Sri Lankanyň baş epidemiologi Sudath Samaravera häzirki infeksiýanyň tendensiýasyny saklamasak biz Hindistandaky ýaly krizis bilen ýakyn wagtda ýüz-ýüz bolup bileris diýdi. Bu aralykda Pakistan keselçiligiň 3-nji tolkunyny başdan geçirýär. Ýurdun häkimetleri 2-nji maýda Awganistan we Iran bilen serhetlerinden geçişi döwrüni 20-nji maýdan 20-nji maýa çenli wagtlyň çäklendirme kararyna geldi. Bu çäklendirmeler Awganistandan we Iranyň öýlerine gaýdyan Pakistan raýatlaryna täsir etmeýär. Kırgızstan ve Tajikistan geçen hepte bolup geçen galany çakmışıklardan soň harby bölümlerini serhetden çykarmagyny tamamladylar. Bu arada Kırgızstanyň serhet gullugy 3-nji maýda habar berdi. Merkezi Aziýanyň iki goňşusynyň milli howpsuzlyk baş tutanlary krizis boýunça 1-nji maýda geçirilen duruşugynda goşunlary ýa-da çekmek barada ýalalaşdylar. Kırgızstan 28-29 aprelde bolan çakmışıklarda 34 kırgız raýatynyň wepat bolandygyny, 178 adamyň yaralanandygyny we 50,000 çemet adamyň sebetden gaçandygyny habar berdi. Täjikistanyň häkimetleri ölenleriň sanyny arada entek maglumat bermedi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.